Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Februari 13 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu rais wa Tanzania atangaza vita dhidi ya wauzaji na watumiaji madawa haramu.
Hatutajali mtu yoyote, awe mbunge, awe waziri, awe mwanasiasa, awe polisi, awe mwanajeshi, awe mtoto, awe mkubwa, awe mchungaji, awe padri, awe shehe.
Vile vile tutakuletea jamii na maendeleo, ambapo wachumi nchini Tanzania waelezea sababu zinazochangia katika umaskini katika nchi nyingi zilizoko chini ya jangwa la Sahara.
Rusi ya umaskini ulioko duniani kwa katika nchi hizi ni pamoja na kuwa na kilimo kiduni, elimu ndogo na ajira ambazo zimekuwa ni za matatizo.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Katibu mkuu wa muungano wa NATO Jens Stoltenberg ameshutumu hatua ya Korea Kaskazini ya kurusha kombora ambayo amesema inakiuka maazimio kadhaa ya Umoja wa Mataifa. Korea Kaskazini ilirusha kombora hilo lililoanguka katika pwani ya Japan mapema Jumapili. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, ambaye alikuwa ziarani hapa Marekani, pia alilaani kitendo hicho na kusema kuwa kamwe hakiwezi kuvumiliwa. Pyongyang haikutoa taarifa yoyote kuhusiana na hatua hiyo, lakini wataalamu wamesema kuwa roketi hiyo huenda ilikuwa ni ya majaribio na ina uwezo wa kufika nchini Japan lakini sio Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani siku ya Jumapili alimhakikishia waziri mkuu Abe kwamba Marekani imejitolea kulinda usalama wa Japan, ambayo alisema ni mshirika wake wa karibu. Maafisa wa idara ya uhamiaji hapa Marekani wamekamata mamia ya wahamiaji wanaoishi hapa Marekani kinyume cha sheria, kufuatia uvamizi ambao umekuwa ukitekelezwa tangu wiki jana. Hata hivyo, mamlaka zimekanusha tuhuma kuwa hatua hiyo ina uhusiano wowote na amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na Rais Donald Trump hivi majuzi. Na katika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter jana asubuhi, Rais Trump alisema kuwa uvamizi huo unawalenga wahalifu walio hapa nchini bila idhini, na kwamba ni kutimiza ahadi alizozitoa wakati wa kampeni za rais. Msemaji wa Wizara ya Usalama wa Ndani Gillian Christensen aliambia gazeti la Washington Post kwamba wanaolengwa ni watu ambao ni tishio kwa usalama wa umma na uadilifu wa mfumo wa Marekani kuhusu uhamiaji. Na majeshi ya usalama ya Sudan yamegundua vifaa vya milipuko na hati za kusafiria za kigeni katika nyumba moja walioivamia jana Jumapili baada ya mlipuko mdogo kutokea kusini mwa Khartoum. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Sudan imesema bomu lililipuka wakati mshukiwa alipokuwa akilitengeneza, na kuongezea kwamba mshukiwa aliyekuwa akilitengeneza bomu hilo amekimbia, alijeruhiwa katika harakati hizo. Mshukiwa huyo alikwenda katika hospitali moja ya karibu, lakini hospitali hiyo ilikataa kumpatia matibabu bila kuijulisha polisi, kitu ambacho kinasadikiwa ndio kilimfanya aondoke bila kupatiwa matibabu, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Ndani imesema. Majirani wamesema vijana wengi, raia wa Misri, wa Somali na Wasiria wanaishi katika jengo hilo ambalo lilivamiwa mapema jana asubuhi. Majeshi ya usalama wanachunguza tukio hilo, taarifa imesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amethibitisha jana kwamba wanajeshi wa Uturuki na washirika wao wanamgambo waasi wa Syria wameingia katikati ya mji wa Al-Bab, wakisema kufurushwa kwa majeshi ya Islamic State ni swala la muda kwa sasa hivi. Al-Bab hivi sasa imezingirwa katika kila pande. Majeshi yetu yameingia mjini humo, Erdogan amewaeleza waandishi wa habari mjini Istanbul. Maoni yake yamekuja siku moja baada ya majeshi ya Uturuki kuvuka eneo la kaskazini na magharibi mwa Al-Bab, ikiwa ni ngome ya mwisho ya mjini ya Islamic State katika jimbo la Aleppo. Na wapiga kura wameidhinisha kura ya maoni iliyoungwa mkono na serikali ya Uswizi na vyama vingi vikubwa kufanya iwe rahisi kwa wajukuu wa kizazi cha tatu cha wahamiaji kupata uraia. Televisheni ya Uswizi ilitangaza matokeo ya upigaji kura mwanzoni mwa mdahalo maalum wa saa mbili na uchaguzi kuhusu matokeo hayo. Kati ya masuala matatu ya kura ya maoni, suala la kurahisisha kanuni za uraia kwa vijana wahamiaji ni dhahiri ilikuwa ni zito. Lilipingwa na chama cha Peoples chenye mwelekeo wa mrengo wa kulia, ambacho kilifanya kampeni kuonya kwamba kulegeza masharti kuhusu uraia wa Uswizi kutavutia Waislamu wenye misimamo mikali.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli amesema jana Jumapili kwamba vita dhidi ya dawa za kulevya havina budi kuendeshwa na serikali kwa mujibu wa sheria namba 5 ya mwaka 2015, na kuiomba jumuiya ya kimataifa kuisaidia nchi yake katika vita hiyo. Mwandishi wa Channel 10 David Ramadhani alihudhuria sherehe za kuapishwa kwa kamishna mpya wa mamlaka ya dawa za kulevya na kamishna wa uhamiaji huko Ikulu, na kutuandalia ripoti inayosomwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Akizungumza katika sherehe za kuapisha mabalozi watatu na kamishna mpya wa mamlaka kupambana na dawa za kulevya na kamishna wa uhamiaji, Rais Magufuli alisisitiza kwamba serikali haitajihusisha katika kuwatetea Watanzania 1700 wanaoshikiliwa kwenye magereza mbalimbali duniani kwa mashtaka dawa za kulevya, pamoja na 68 ambao wanahukumiwa kifo huko China.
Na wetu waliofungwa kwenye magereza nje ya nchi, ukiacha waliomo ndani ya Tanzania, ni zaidi ya 1000 na kitu. Kwa mfano Mozambique wako 20, Nepal wako 4, Irani ameshazungumza waziri mkuu wako 63, India 26, China ameshazungumza mheshimiwa waziri mkuu wako 265, na 68 kati yao wameshahukumiwa kunyongwa. Komoro 3, Kenya 66. Ukijumlisha tu hawa niliowataja wanafika 1007. Bado sijataja nchi zingine.
Kiongozi huyo amevitaka vyombo vya usalama na serikali yake kutomwogopa mtu yoyote katika vita hivyo anavyovieleza ni vya kuokoa vijana wa Tanzania.
Tumepewa mamlaka serikali kusimamia, tutasimamia. Hatutajali mtu yoyote. Awe mbunge, awe waziri, awe mwanasiasa, awe polisi, awe mwanajeshi, awe mtoto, awe mkubwa, awe mchungaji, awe padri, awe shehe, tutadiri naye.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, mwandishi wa Channel 10 David Ramadhani anasema rais ameeleza dhamira yake ya dhati ya kupambana na janga hilo, na kwamba serikali yake iko nyuma na mamlaka husika katika vita hivi, na kwamba hata itaposhindwa katika vita hivyo, ana uhakika taifa litafanikiwa kupunguza biashara hiyo haramu.
Mheshimiwa Rais tayari ameiomba mahakama kuhakikisha hizi kesi zinazohusiana na madawa ya kulevya zile ambazo ushahidi wake upo, maanake akasema kuna wengine wamekamatwa na vidhibiti kabisa, basi zisikilizwe haraka na kumalizika mapema. Akatolea mfano kama kwa mkoa wa Dar es Salaam pekee kuna kesi 50 ambazo zinahusiana na madawa ya kulevya zipo mahakama kuu. Kwa hiyo akaiomba basi mahakama isaidie katika kuhakikisha mchakato wa hizi kesi zimalizike upesi.
Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuapishwa, kamishna mkuu wa kupambana na dawa za kulevya Sianga anasema
kipaumbele tunashughulika na dawa za aina zote, lakini tunashughulika na bangi na mirungi kwa sababu hizi dawa zinapatikana hapa nyumbani kwa bei nafuu na zinawaumiza Watanzania wengi. Lakini pia bila kupunguza mapambano, tutapambana pia na heroin na cocaine na dawa zingine ambazo zinaathiri watu.
Katika hatua nyingine, Rais Magufuli amemtaka kamishna mpya wa uhamiaji Anna Peter Makakala kufanya mabadiliko makubwa ndani ya ofisi hiyo, hasa kitengo cha fedha, ili kudhibiti mapato ya serikali pamoja na swala la uhamiaji haramu na utoaji wa hati hewa za kusafiria.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Maafisa wa jimbo nchini Afghanistan wameripoti ongezeko la viwango vya uandikishaji wa wasichana kote mashariki katika jimbo la Nangarhar, licha ya mashambulizi ya mara kwa mara na vitisho vinavyoletwa na Islamic State na makundi mengine ya wanamgambo katika eneo hilo. Kati ya wahitimu 14,000 mwaka jana, wasichana walikuwa 3,000. Mwaka huu wasichana 4,000 walihitimu katika jumla ya wahitimu 18,000, amesema Muhammad Asif, msemaji wa wizara ya elimu huko Nangarhar. Asif ameongeza kwamba wasichana ni asilimia 45 ya jumla ya wanafunzi 820,000 katika jimbo hilo. Wasichana kwa kawaida wananyimwa elimu nchini Afghanistan katika maeneo ya ndani, na hawaruhusiwi kwenda shuleni wakati hawakuruhusiwa kwenda shuleni wakati wa utawala wa Taliban. Na mwanamuziki maarufu wa mitindo ya jazz Al Jarreau aliaga dunia hapa Marekani jana Jumapili, muda mfupi kabla ya kuanza kwa tamasha la 59 la kuwatuza wanamuziki na wasanii wengine maarufu kama Grammy Awards. Jarreau, ambaye amewahi kushinda tuzo kama hizo mara 7, alifariki akiwa na umri wa miaka 76 katika hospitali moja mjini Los Angeles, ambako ndiko tamasha hilo hufanyika kila mwaka. Alipata umaarufu mkubwa kwa ustadi wake sio tu katika fani ya jazz, bali pia katika pop na rhythm and blues. Baadhi ya miziki yake maarufu ni We Are In Love Together, yani tuko kwenye mapenzi haya pamoja, na Moonlighting. Tamasha za mwaka huu za Grammy, ambazo zimekuwa na ushindani mkubwa hususan katika muziki maarufu kati ya wanamuziki maarufu Beyoncé na Adele, zimetamatika muda mfupi tu uliopita. Barabara kabisa, msikilizaji, wapo ndio sasa unajiunga nasi ama ufungulia redio yako, tunakutakia asubuhi njema. Na sasa tuangalie mengine ambayo yamejiri katika habari zetu. Ni kwamba White House imesema imeendelea kuonyesha ubishi siku kadhaa baada ya mahakama ya rufaa ya serikali kuu kuendelea kuzuia marufuku ya kusafiri iliyowekwa na Rais Donald Trump, ambayo inahusisha mataifa 7 yenye Waislamu wengi. Mwandishi wa VOA Michael Bowman anaripoti kuwa White House imesema inafanya jaribio jipya la kuweka masharti ya kuingia nchini Marekani, na hilo litafanyika wiki hii. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wasafiri ambao walihusika na amri ya kiutendaji ya rais walikuwa na furaha walipoungana na familia zao kwenye viwanja mbalimbali vya ndege hapa Marekani baada ya kupewa muda na mahakama. Na wakimbizi kama Abdul Sultan Nayef kutoka Syria na familia yake walikaribishwa katika makazi yao mapya huko Cleveland, Ohio. Naef anasema namshukuru Mungu na watu wa Marekani kumwezesha yeye kufika nchini na kurejesha tena matumaini katika maisha yake. Mshauri wa White House Stephen Miller amekiambia kituo cha television cha ABC katika kipindi cha This Week kwamba anatarajia rais atashinda.
There is no constitutional right for a citizen in a foreign country who has no status in America to demand entry into our country.
Hakuna haki ya kikatiba kwa raia wa kigeni ambaye hana hadhi ya kuwepo Marekani kutaka kuingia nchini. Ukweli ni kwamba madaraka ya rais katika eneo hili ni ya juu katika mamlaka ya kiutendaji. Na tuna nyenzo kadhaa katika kila upande kuhakikisha kwamba tunazuia ugaidi kujiingiza katika nchi yetu.
Sheria za serikali kuu zinampa rais mamlaka mapana ya kuweka masharti kwa raia wa kigeni kuingia nchini Marekani. Lakini katiba inatoa dhamana ya uhuru wa dini na haki sawa, kwa mujibu wa mwanasheria mkuu wa Washington Bob Ferguson, ambaye anaongoza changamoto inayoendelea kisheria dhidi ya marufuku ya kusafiri ya Trump.
Of course there's broad discretion for the president, but nobody is above the
Ndiyo, kuna wigo pana kwa rais, lakini hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, na amri ya kiutendaji bado lazima iendane na katiba yetu. Na tatizo ni kwamba rais anaendelea kukabiliana na majaji wa serikali kuu.
White House huenda ikaendelea kutetea marufuku ya kusafiri, lakini rais tayari ameashiria kwa timu yake huenda ikaiandika upya ili iweze kukabiliana na changamoto za kisheria.
Sisi pia tuna njia nyingi mbadala, ikiwemo kuwasilisha amri mpya siku ya Jumatatu.
Wiki mbili zilizopita zimebainisha azma ya Trump kutimiza ahadi alizotoa wakati wa kampeni yake pamoja na nguvu ya mahakama kuingilia kati. Tukielekea huko nchini DRC, tunaarifiwa kwamba kesi dhidi ya waasi wa ADF inaendelea kwa mara nyingine huko Beni, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku watu wengi wakifikishwa mahakamani wakiwemo maafisa wa jeshi la FRDC wanaoshutumiwa kushirikiana na waasi hao. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Mahakama hayo ya kijeshi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzisha kwa mara nyingine kesi kuhusu waasi wa ADF baada ya utafiti wa mwendesha mashtaka Jenerali Mukutu Kiana, ambaye anaendelea kufanya uchunguzi mkali kufahamu wale wanaua watu Beni.
Bali nifika pale wakaniuliza wonjo fulani wonjo tena
kwa mapanga, shoka, visu kwa muda mrefu.
La vide, la vide.
Kesi hiyo yahudhuriwa na wananchi huku ikiwa hadharani.
Le colonel la Malikidogo Humphrey.
Lakini wananchi wasemaje kuhusu kesi hiyo? Huyu hapa mwananchi aliyehifadhi jina lake ila akiwa mkazi wa Beni.
Nikutafuta kutuonesha ukweli. Ni raia ama ni askari ama ni nalu njuye na waka population.
Sasa leo tunaona na basudoba nanze inda kwa audience. Ile nayo inakupatia mawazo gani?
Hii prose itatupatia mwangaza tujue kama kinalema. Basile njuye wanatuwaka, eske banalu njuye wanatuwaka, eske nakati ya benye wanatuchungaka. Hamwezi kwa wengine benye wanausikaka na vale benye viku wa
bezo
na
semu. Basoda?
Basoda. Polisi, sivile, eske ni nani njo mwenye relema na uwaka.
Na kuhusu kufikishwa kwa makamanda wa moja kunako mahakama hayo, raia katika maeneo ya Beni wasema hii yaweza kuwa tumaini na kutafuta ukweli katika mauaji yanayoendelea katika mji wa Beni.
Kwa kweli iko vitu viko naenda gisi hatuwazie na tuko na shangala sana. Kwa kweli saba solda wananja patikana mwa hii prosesi na kwa inatuletea shida. Tunafikiri kama hapo ndio kuna tuletea security, lakini tunaregrete ile tunaita hot traizo wanakuwa na traire arme wakati wananja dire kwa mouvement insurrectionnel. Na wale wakiwakondane wapeleke nje ya Beni.
Ile ndio tunaona kama iko inakuwa hatari sana. Juu solda kwenye iko tunawaza ndio amani inaweza kuwa. Sasa ile iko hatari sana. Ngisi bakubwa banabingia amu, ile taisha na amani itakuwa.
Ifahamike kwamba jamaa nyingi zimebaki mayatima na wengi kukimbilia inji jirani na kuhama makazi yao kuogopa mauaji ya kinyama inayofanyika Beni kwa muda mrefu. Na huku watu wasiojulikana wakishutumu waasi wa ADF ila wakiwa hadi sasa hawajawahi kusema lolote kuhusu mauaji hayo. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Asante sana Osteo Malivika, mwandishi wetu wa DRC. Na sasa msikilizaji, tuangalie kwingineko. Ni kwamba bunge katika Jamhuri ya Somaliland iliyojitenga kutoka Somalia limeidhinisha kwa idadi kubwa makubaliano ya kuruhusu Umoja wa Falme za Kiarabu kuweka kituo cha anga na cha jeshi la majini katika mji wa bandari wa Berbera. Mwandishi wa VOA Abdulaziz Osman anaarifu na mwenzangu Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Somaliland Ahmed Mohamed Silanyo aliwasilisha mswada jana Jumapili katika kikao cha pamoja cha mabaraza yote mawili ya bunge, akisema utawavutia wawekezaji na hautakuwa na madhara yoyote kwa Somaliland au eneo hilo. Idadi kadhaa wa bunge kwa ghadhabu walipinga mswada huo na kupiga kelele dhidi ya rais kabla wa bunge hao kuondolewa bungeni. Mswada baadaye ulipitishwa kwa kuungwa mkono na wabunge 144 kati ya 151. Kama ukitiwa saini, makubaliano hayo yanaipa UAE ngome yenye nguvu ya kijeshi katika pembe ya Afrika. UAE tayari imepata kituo cha kijeshi kwenye bandari ya Asab nchini Eritrea. Wachambuzi wanasema UAE inapanga kuwa na vituo vya muda mrefu vya kijeshi kufuatilia safari za baharini katika pembe ya Afrika na bahari ya Sham. Waziri wa masuala ya usafiri wa Somaliland Farhan Adan Haib amesema makubaliano yatakuwa ni ya muda wa miaka 25, na baada ya muda huo kumalizika, serikali ya Somaliland itachukua kituo hicho cha kijeshi na uwekezaji wote uliofanywa na UAE. Kituo hicho kinakodiwa na hakiwezi kutumiwa na taifa lolote jingine isipokuwa UAE, na hakiwezi kukodishwa kwa mtu mwingine yoyote, amesema waziri. Kwa upande wake, UAE imekubali kutekeleza miradi ya maendeleo ya Somaliland, ikiwemo kujenga barabara kuu za kisasa. Makubaliano yanafuatia mkataba wa dola milioni 442 na kampuni moja yenye makao yake huko Dubai ya DP World kufanyia ukarabati bandari ya Berbera. Makubaliano yalitoa saini Septemba mwaka jana ili kuibadili bandari ya Berbera na kuwa kituo kikuu cha meli katika bahari ya Sham. Serikali ya UAE ni miongoni mwa nchi kadhaa zinazousaidia utawala wa Somalia katika mapambano yao dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Somaliland ilijitangazia uhuru kutoka kwa Somalia mwaka 1991, lakini hakuna nchi hadi hivi sasa inayotambua uhuru wake. Wataalamu wa masuala ya maendeleo na uchumi duniani walikutana Tanzania kwa siku mbili, huku Benki ya Dunia ikisema kwamba iko tayari kuendelea kusaidia nchi maskini katika masuala ya maendeleo. Mwandishi wetu George Njogopa anatuarifu zaidi katika makala hii ya jamii na maendeleo.
Wataalamu wa takwimu na masuala ya kimaendeleo duniani wamekuwa na mjadala mkubwa wakati walipokutana nchini Tanzania kwa siku mbili kujadiliana namna takwimu za kiutafiti zinavyoweza kuwa kichocheo cha kusukuma mbele shughuli za kimaendeleo, na wakati huo tafiti hizo zinavyotumika katika mipango ya kukabiliana na umaskini. Baadhi ya wataalamu hao walihoji namna mamlaka zilizopo zinavyoshindwa kutafsiri katika uhalisia tafiti zinazofanywa, na hivyo kufanya ziendelee kusalia katika makablasha pekee. Wataalamu hao wamekutana huku Benki ya Dunia ikisema kwamba iko tayari kuendelea kuzipiga jeki nchi maskini kuanzisha mikakati itakayosaidia kuondokana na tatizo la umaskini. Kimsingi, umaskini ni mada kubwa iliyotawala kwenye majadiliano ya wataalamu hao, ambao wanaona kuwepo kwa haja ya kuainisha kati ya sera na vipaumbele vya nchi. Baadhi ya takwimu zinaonyesha kwamba mataifa mengi Afrika yamejitahidi kupiga hatua kimaendeleo, lakini wakosoaji wanasema kwamba uhalisio wa ukuaji uchumi huo unasalia katika makaratasi pekee, huku wananchi wengi wakiendelea kuwa pangu pakavu, yani hoe hai. Hoja hiyo inaungwa mkono na waziri wa fedha wa Tanzania Dr. Philip Mpango, ambaye anasema kuwa
mafanikio haya hayaonekani waziwazi kwa baadhi ya nchi zinazoendelea, ikiwemo katika nchi yetu ya Tanzania. Na hii inatokana na ukweli kuwa ukuaji wa uchumi wa nchi zetu unatokana zaidi kwenye sekta zinazoajiri wananchi wachache, na tena nyingi zikiwa zimejikita mijini.
Moja ya eneo kubwa linalotegemewa sana na nchi nyingi za Kiafrika ni kilimo, ambacho kinaelezwa kwamba ndiyo uti wa mgongo wa uchumi wa mataifa hayo. Hata hivyo, asilimia kubwa ya wakulima hao bado hawajajikita katika kilimo cha kisasa, hatua ambayo inafanya wazidi kuporomoka kiuchumi. Hali hiyo, kama anavyoona mkurugenzi mkuu wa ofisi ya takwimu ya taifa Dr. Albina Chua, imesababisha kaya nyingi kuwa maskini.
Kwa kutumia tafiti nyingine za hali ya umaskini hususan kusini mwa jangwa la Afrika, sababu kuu inayoonekana kwamba nusu ya umaskini ulioko duniani uko katika nchi hizi ni pamoja na kuwa na kilimo hiki duni, elimu ndogo na ajira ambazo zimekuwa ni za matatizo lakini kwa dunia nzima.
Baadhi ya wataalamu wanasema kwamba nchi za Afrika wakati mwingine zinachanganya mambo, jambo ambalo linafanya zishindwe kukabiliana vyema na hali ya umaskini. Kwa mfano, mtaalamu kutoka chuo kikuu cha Sokoine Profesa Joseph Hela anasema kwamba licha takwimu kuonyesha kwamba hali ya umaskini nchini Tanzania imepungua kutoka 36% mpaka 28%, lakini bado mamlaka za dola hazijachukua hatua za kutosha kuwafahamisha wananchi kile kilichosaidia kupungua kwa umaskini huo.
Sasa kama watu watajua kitu gani ndio kimesababisha umaskini upungue kutoka 36% mpaka 28% katika kipindi hiki, wakishajua sababu zake, serikali ndio iwekeze huko ambako ni sababu kubwa ambazo zinasababisha umaskini. Kwa hivyo ni kuwashirikisha wadau wote ili wajue hizo sababu ambazo zimefanya umaskini wa Tanzania upungue. Kwa sababu Watanzania wengi wanao umaskini wanaishi vijijini. Kwa hivyo nguvu kubwa za serikali ni kuzipeleka huko kwenye vijiji, ndio kwenye umaskini wengi.
Suala la umaskini na maendeleo limekuwa likijadiliwa mara kwa mara katika majukwaa ya kimataifa, huku kukiweka malengo ambayo yanazitaka nchi duniani kuweka mikakati pamoja itakayosaidia kufikia kwa malengo hayo ikiwemo lengo hili.
Mnafahamu kuwa kuna malengo 17 ambayo tuliaridhia kimataifa mwaka 2015. Na katika hayo, lengo la kwanza ni kuondoa kabisa umasikini wa mahitaji ya msingi na mahitaji ya chakula itakapofika mwaka 2030.
Lakini hata hivyo, wataalamu wa mambo wanasema kwamba sehemu kubwa ya malengo hayo yanaendelea kusalia katika makaratasi pekee, kwa vile nchi nyingi duniani zinakosa utashi wa kisiasa kutekeleza ahadi zake.
Sasa kama nchi za Afrika zitakuwa na mtazamo huo kwa pamoja, nadhani tutafanikiwa. Kwa mfano, kulikuwa na swala la kuwekeza 10% ya pato la taifa kwenye kilimo, ni Malabo Declaration. Malabo Declaration imetoa mapendekezo yake. Nchi za Afrika zitimize hayo mambo, na Africa Union iwe kama polisi kwa nchi zingine za Afrika ziweze kufanya hayo mambo. Najua tutakuja kufanikiwa.
Kwa ujumla, wataalamu waliokutana nchini Tanzania wamedhamiria kuanzisha kurasa mpya ambao utaunganisha kati wananchi wa vijijini, watafiti wa maendeleo na mamlaka za kiutendaji, ili kusukuma mbele shughuli za kimaendeleo. Mpaka hapo tumefikia tamati katika makala hii. Mpaka wakati mwingine, mimi ni George Njogopa, kwaheri ya kuonana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Katibu mkuu wa muungano wa NATO Jens Stoltenberg ameshutumu hatua ya Korea Kaskazini ya kurusha kombora lililoanguka katika pwani ya Japan, ambayo amesema inakiuka maazimio kadhaa ya Umoja wa Mataifa. Maafisa wa idara ya uhamiaji ya Marekani wamekamata mamia ya wahamiaji wanaoishi hapa Marekani kinyume cha sheria kufuatia uvamizi huo ambao umekuwa ukitekelezwa tangu wiki jana. Majeshi ya usalama ya Sudan yamegundua vifaa vya milipuko na hati za kusafiria za kigeni katika nyumba moja walioivamia jana Jumapili baada ya mlipuko mdogo kutokea kusini mwa Khartoum. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alithibitisha hiyo jana kwamba wanajeshi wa Uturuki na washirika wao wa wanamgambo waasi wa Syria wameingia katikati ya mji wa Al-Bab.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.